Úterní dopoledne, to je už pravidelně čas na čistou hru a Martina Procházky a tak jsme tady zpátky znovu s olympijským vítězem, čtyřnásobným mistrem světa a také účastníkem několika juniorských, dokonce tří juniorských šampionátů. Těm se budeme věnovat především. Martine, hezký den.
Dobré dopoledne.
Petr Tomášek taky už usazen ve svém oblíbeném sedle.
Čistá hra Martina Procházky.
Pojďme tedy hodnotit turnaj, který skončil před dvěma dny. Američané brali zlato po finále s Finskem. Češi tedy uspěli po dlouhé 14 nájezdové sérii, z každé strany pochopitelně, nad Švédskem. Když se ale vrátíme k tomu turnaji jako takovému, co vám ukázal? Jak se vám líbily české výkony?
Tak já začnu. V podstatě to, že skvěle pracují trenéři na všech úrovních, ať je to A tým, ať je to 20, myslím si, že to bude 18, že tam je vidět, že tam je stejná koncepce, to znamená, že hrajeme aktivní, agresivní hokej, celoplošný, nebojíme se soupeřů, myslím, že 20 to ukázali, že už v přípravě hráli velice dobře, dobře jsme vstoupili do toho šampionátu a musím říct, že se mi líbily jak výkony Michala Hrabala, brankáře, tak i spousta kluků, obránců, útočníků. Celkově ten dojem za mě prostě něco pro mě jako A tým, který měl tu zlatou tečku, teďka mají kluci bronzovou, ale zaslouženě.
Je to prostě neskutečné, kam se to posunulo, protože tahle akce na přelomu roku mě vždycky bavila, 20, jak se tomu přezdívá, tomu šampionátu a prostě před pár lety byl úspěch, když jsme prohráli s Kanadou třeba o 3 góly, tak to vlastně byl dobrý zápas a najednou i opakovaně víceméně porážíme v posledních letech, hlavně s ní hrajeme vyrovnaně, nehledě na to, jak to dopadne a ti Američané, tam bylo vidět, jsou prostě trochu ještě odskočení, ale za tím zbytkem prostě patříme do té top špičky v této kategorii a není to náhoda, že to je vlastně třetí medaile za sebou a to je podle mě ta hlavní zpráva z toho.
Martine, jak ty si vzpomínáš na své 20 šampionáty, jaké to bylo takhle, ty jsi taky hrál, ne, na přelomu roku, prostě odjet ještě před Vánoci od rodiny, nevím, jestli jsi ještě tu dobu bydlel s rodiči?
No bydlel jsem s rodiči, i když jsem měl nakladně už potom být, když jsem začínal vlastně základno hrát, ale no, já myslím, že to ty hráči takhle neberou. Pro mě to byla vždycky i v té době té kategorie právě těch 20 obrovská čest, že jsem byl vybraný. Prostě máte výběr národního týmu, jdete na mistrovství světa 20, může vám to otevřít dveře, potom tu kariéru udělat. A jestli to je v tomhle období, jestli to je opravdu Vánoc nebo po Vánocích, Silvestra, to ty kluci vůbec neřeší. Naopak jakoby se na to těší a já si to pamatuju, vybavuji si to a nikdy jsem to nelitoval, že jsem nebyl doma na Silvestra, takže nebo potom jsem samozřejmě byl, ale ty 3 roky po sobě ne.
Bavili jsme se o českém týmu, když to zevrubně vezmeme i z pohledu těch ostatních, zaujal vás někdo, nějaká reprezentace, možná někdo může zmínit v negativním slova smyslu Kazachstán, někdo zmíní třeba Lotyše, kteří hodně vzdorovali, málem tedy postoupili do semifinále.
Tak Kazachstán, jasně, tak to většinou je každý rok, že ten 10. tým je prostě trochu odskočený dozadu, takže příští rok, kdo zase bude ten nováček, tak to bude podle mě dost podobné, ale negativně mě ještě zklamali Němci, protože ti v posledních letech, je to vidět i v NHL, tak dělali progres a najednou se vlastně horko těžko zachránili vůbec, i se štěstím s tím Kazachstánem. Třeba i na šampionátu v Ostravě před pár lety porazili Čechy, Němci, takže ti to trochu uskočili stranou. Švýcaři taky bývali daleko lepší v této kategorii. Na to, že jsou to vlastně vicemistři fáčku, tak taky tam možná mají třeba nějaký generační problém, ale pozitivně určitě Lotyši, no, tak to bylo neskutečné. Už to, že porazili v Kanadě Kanadu, to prostě, že Kanada prohraje s Českem, tak dejme tomu, ale prohraje s Lotyškem, to je pro mě furt něco neskutečné.
No, Švédové se taky klepali ve čtvrtfinále. Martine?
Je to tak, no já se ještě přidám asi k Petrovi, samozřejmě tyhle ty dva týmy, který zmiňoval, mně se musím říct líbily i Finové, který právě v tom severském derby, pořád to říkáme severské derby, ale oni to tak prostě mají, pro ně to je něco jako dřív, když jsme hráli my proti Rusům, když jste porazili Rusy, tak to prostě byla lepší, než jste porazili Kanadu, oni to mají to samý a Finům se prostě povedlo jít do toho finále, to si myslím, že je ukázka, že i prostě ten finský mládežnický hokej má tady tu úroveň.
Můžete nám volat do čisté hry Martina Procházky, zapojit se svým názorem třeba o hokejovém mistrovství světa hráčů do 20 let, ale pochopitelně bereme i extraligové témata na čísle 221 1-5-5-2-2-2-2. Zůstáváme ale u juniorského šampionátu. Český hokej už je několikátým rokem v top 3, top 4 na světě. Vlastně před těmi medailovými úspěchy tam byl ještě jeden postup přes čtvrtfinále, které je vlastně klíčem k úspěchu jak na dospělém, tak na juniorském turnaji. Je to opravdu tak, že jsou teď Češi v té top 4? Nehraje jim trochu do karet pochopitelně ten fakt, že Rusové jsou vyloučení z Mezinárodní hokejové federace?
Za mě to je pro všechny stejný. Všichni ty týmy nemají tam Rusy, takže to, že tam nejsou Rusové, na to bych se asi úplně jako nějakým způsobem nevymlouval. Prostě patříme. To, že Petr už to zmiňoval, máte 3 roky po sobě medaily, to je známka toho úspěchu a prostě patříme do té čtveřice. Za mě ty zápasy, které odehrály před, zase Petr říkal, s Kanadou, prostě naprosto jeden vyrovnaný, naopak někdy v některé pasáže i lepší. V Kanadě, kde ten tým to neunes, že jo, víme, jakou oni potom udělali z toho vlastně obrovskou aféru, že byli ukřivněni, že zase prohráli díky rozhodčím a všechno možné, že všichni byli proti ním, to jsou klasický Kanaďani. Naši naopak prostě to ustáli bravurně, za mě prostě výborný.
Určitě je to lepší pro nás v tom, že pro Čechy v tom, že máme daleko lehčí třeba tu základní skupinu. Ty tam vlastně top soupeř bylo jenom Švédsko, že jo. Mm-hmm. Jinak jsme jinak
Slováci.
No, oni, to není top soupeř. Určitě to nemůžeš srovnávat. Nemůžeš srovnávat Slováky s Rusáky, kdyby tam byli Rusáci, to je úplně určitě daleko silnější soupeř určitě. Mm. Ale nehledě na to, kdyby tam Rusko bylo, možná by to třeba nebyly 3 medaile, možná by byly třeba 2 nebo 1, ale furt to hlavní je, že se český hokej strašně zlepšil polovně v bruslení. V tom tam byl největší rozdíl, když právě přicházely ty debakly takhle na těch 20, tak najednou je vidět, že bruslařsky už stačíme. Samozřejmě ty Američané furt mají prostě nějakou vyšší rychlost, které by z Čechů stačil asi jenom Adam Židlický, ten mi přijde jako taková raketa česká, ale jinak jsme bruslařsky plně na tom dost už srovnatelně, třeba s Finy, s většinou Švédů podle mě. Kanaďani jasně nakonec nás máčli, ale podle mě Kanada, kdyby nehrála v Kanadě, tak by byla ještě horší na tomhle turnaji. Tak by možná prostě ty by měly takové problémy. Tam bylo vidět, že ti diváci dotlačili k tomu, aby nás zatlačili, aby vyrovnali z 1-3 na 3-3. Stejně jim to nestačilo. No a když jsme u Kanady, tak prostě ti zase ukázali, jací jsou to chudáci vlastně, ti fanoušci. To fakt bylo něco neskutečného, aby 3 dny po té prohře ještě furt bučili na Petra Sikoru. Hned jsem si vzpomněl na Vídeň 2005, na finálový zápas. Já vlastně, Adame, ty jsi malý, se možná nepamatuješ, ale tam ve finále možná nejnabitějšího mistrovství světa v historii, protože byla výluka v NHL. Češi vedli 3-0 a už bylo jasno a v poslední minutě tam Ryan Smith, taková legenda kanadská, tak tam začala osekávat do nohou Jiřího Fischera, jenom aby prostě trochu zkazil aspoň těm Čechům ten závěr, ale Češi to ustáli, nechtěli se nějak jako nechat vyprovokovat. A to je prostě typická Kanada. Samozřejmě Martin si může zase přidat tu omílanou bitku z Helsinek 97.
No. Jaké říkali, jasný, oni prostě jakmile prohrajou, neunesou to, že je porazí tým, oni jsou prostě Kanada, nic jiného pro ně není. A Za mě tohleto prostě, mně se to na nich nelíbí. To říkám, Kanada prostě, já to mám spojení s tou NHL, jsou jiní, dávají najevo pořád, že jsou oni, že Evropu moc neberou, proto přesně se takhle chovají a když prohrají, tak já tomu říkám, že brečej.
K tomu bučení na Petra Sikoru se ještě dostaneme, ale abyste mi trochu neutekli z té otázky, že jsme teď top 3, top 4, nebo Češi jsou top 3, top 4. Proč tedy nepřicházely ty medailové úspěchy dřív, když z individuálního pohledu, dle mého soudu, tam byly větší hvězdy. Martin Nečas ve své době považován za supertalent, pochopitelně teď to také předvádí v NHL, to samé David Pastrňák. Teď na tomhle třeba konkrétním turnaji, nevím, nejsem schopen teď říct a nechci někomu křivdit, jestli bude Jakub Štancl, jestli bude Eduard Čale na stejné úrovni jako Martin Nečas nebo David Pastrňák. Podle mého ne. Já si myslím, že teď tam zase tolik těch super top výrazných individualit nebylo. Tak čím to, že najednou to funguje? Je to o větší týmovosti?
Možná to je kliše, ale prostě ta česká cesta takhle je přes tu kabinu. Je to vyplně v jiných sportech a prostě Patrik Augusta to taky musíme ho zmínit, musíme ho vyzběhnout. Zítra, můžeme připomenout, zítra ho bude mít náš kolega Pavel Nečas ve svém pořadu od 10 hodin, což je taky majstrštyk podle mě. A on, byla tam ta kauza, že nevzal talentovaného Badinku A on to tak podle mě i v tom proslovu pak v kabině, nebo pak pro novináře říkal, že prostě hlavně ten tým, týmovost, a že nejde o to mít hvězdičky, ale jde o to mít lídry týmu. Uh-huh. A takhle je to prostě postavené, ale ty minulé generace, jasně, měli jsme tam ty talenty, měli jsme tam ty superména, ale pak ten druhý sled, tak podle mě tam byla velká propast a prostě zase třeba i v tom bruslení, v hokejovém myšlení, disciplíně. Martine, ty jsi měl skvělý poznatek s těmi Švédy, že za začátku jsme Češi faulovali.
Přesně říkáš, v tom prvním zápase, co jsme hráli za Švédy, tak jsme měli 7 vyloučených hráčů, to utkání jsme prohráli 4-2, dostali jsme 2 góly z přesilovek, takže to je jasná známka, že takhle to přesně, kdyby se odvíjelo to utkání, které nakonec jsme potom zvítězili o ten bronz, tak první třetí měli naši hráči 3 vyloučený. V kabině okamžitě Patrik Augusta říkal, že musel zvýšit hlas, protože si byl vědomý toho, že kdyby takhle pokračovali dál druhou a třetí třetinu, tak by to určitě nedopadlo dobře. Nakonec to ty hráči splnili, už nebyli ani jeden hráč nebyl vyloučený. No a proto se nakonec to dotáhlo na 2-2, nakonec parádní série na ty nájezdy. Takže i tohle se ukázalo, že to není jenom o těch hvězdách, ale o té týmovosti a jak ty hráči přijmou ty pokyny trenérů. Já si myslím, že tohle to přesně výborně fungovalo u A týmu, kde byl Radim Rulík a další trenéři. Teďka Patrik Augusta je úplně stejná škola, stejná cesta a ty kluci to pochopili. Už ty fauly pak neudělali, až táhli za jeden pro vás. Je to pořád klišé, já vím, že to tak je, ale bez toho to nejde. Můžete mít tým nabitý hvězd. Podívali jsme se loni, Švédi národní tým nabitý hvězdama, dostali 7 a bylo po nich. Tady přesně tým, který třeba není nabitý hvězdama, ale makají jeden za druhýho.
Čeština tak, světovém poháru 96.
No, to je...
Dream team.
Ano, dream team. A dostali jsme 6-1 od Němců a plechovkama tady v Praze, když jsme prohráli se Švédama 3-0. Moc dobře si to pamatuju. Není to známka toho, že když poskladá trenér nabitý tým hvězdama, že to může, že to bude fungovat. Musí tam být hráči, kteří dělají tu černou práci, kteří se obětujou, kteří chodí do oslabení, kteří tam padají po hlavách do střel, dělají to pro ten tým, pak tam odvedou tu černou práci, že jo, trenéři si stále chválí to, že ten backchecking, ta práce dozadu, že to je důležitější kolikrát než dopředu, že tomu soupeři to znepříjemně otráví ho. Tohle se přesně potvrdilo, že to funguje a je to jenom dobře.
Martine Procházko, Petře Tomášku, nasaďte sluchátka, máme ve vysílání posluchače na čísle 221-552-222. Hezký den.
Hezký den i vám, pánové. Honza u telefonu. Už jste stihli pomalu probrat všechno, kvůli čemu volám, ale chtěl bych ještě zmínit ohledně tohohle turné, konkrétně zápas, co jsme hráli s Amerikou, tak to je rychlost. Neuvěřitelná rychlost a nechápu to, když jsem se koukal v televizi, tak si říkám, je to opravdu pomalu ani nevím, kde je ten puk, koukám na to v televizi, tak vůbec se nedokážu představit, jak je to rychlý pak na tom ledě. No a teda ta poslední čtyřka, vlastně Amerika, Finsko, my a Švédsko, tak i kdyby to dopadlo, že by, já nevím, Švédové byli první a já nevím, Amerika třetí, že by se nějak porázel, tak asi by to někoho nepřekvapilo, protože opravdu ta čtyřka byla jako, troufám se tvrdit, vyrovnaná a teda mimořádně silná. Ale chci se zeptat, jak je to s tou sledovaností ve Spojených státech, možná i v Kanadě. Co se týče seniorské reprezentace, možná tam tím tak jako pohrdají, že to prostě nesledují, je jim to jedno. Ale když jde o ty 20, tak to je zajímá. A to prostě jsem to i doma ženě říkal, že to takhle je, ale nedokážu to vysvětlit a sám to nedokážu pochopit, tak jestli vy někdo z vás, pánové, jako víte, čím to je, že vlastně v té Severní Americe ty 20 jsou tak sledované, že je to zajímá, ale jako ta seniorská reprezentace už tolik ne.
Tak rádi, jo, odpovíme.
Děkuju, hezký den.
Děkujeme za dotaz. Martin Procházka se přihlásil o slovo.
Já jsem to taky asi říkal. No je to prostě, jak se říká, výkvět všech těch talentů, těch her mladých hráčů, pro který se otvírá cesta, ta budoucnost do NHL. Je tam spousta samozřejmě agentů, scoutů, a ta návštěvnost těch fanoušků, oni to milují, protože ten hokej, přesně jak už zmiňoval pan posluchač, je obrovsky rychlý, jo. Je to kolikrát utržení ze řetězu, ty hráči lítají v obrovské rychlosti, proto i na tom malém kluziši to vypadá, že to je ještě o to rychlejší než normálně. Ta návštěvnost na utkání Kanada Česko 18254 diváků, úplně nabitý stadion, výborná atmosféra. A samozřejmě to, že to potom bučili našeho hráče, to už je jejich problém, ale to, to, že ty fanoušci to takhle sledují, tak to je prostě přesně díky tomu, že tam je spousta talentů, který budou do budoucnosti hrát v NHL, a proto je to takhle sledované.
Přesně, já zmíním ten klubismus. Někteří hráči teprve budou draftovaní, takže na ty se můžete zaměřit, podívat se, aha, tohle bude nová hvězda, a ty, co už byli draftovaní, tak ty fanoušci jednotlivých klubů je sledují právě kvůli tomu, aby zjistili, jak se jim daří. Nedělám si iluze, že kanadský fanoušek sleduje českou extraligu a říká si, tak tady ten chlapík hraje velmi dobře, ten asi jednoho dne bude hrát za nás, on ho prostě uvidí na tom juniorském šampionátu, podívá se na 4 zápasy a zjistí, aha, tak tohohle chceme do týmu, nebo tomuhle fandit nebudu. Petře.
No, oni to prostě berou, my tady řekneme o dospělém Ačku, že to je ten národní tým, ale oni berou ty dvacítky, jakože to je ten národní tým, a to, co jde pak na mistrovství světa dospělých, to berou jak nějaké Bčko nebo něco Cčko. Samozřejmě jde taky o to, že mistrovství světa dospělých se koná v květnu, kdy už je playoff NHL, a je tam zajímá NHL třeba, že kanadské týmy Stanley Cup nevyhrávají v posledních 30 letech, tak prostě to je pro ně to hlavní. Ale oni žijí tím mládežnickým hokejem, a já jsem měl šanci, když byl ten šampionát v Ostravě a Třinci, tak já jsem byl na finále, které Kanada otočila s Ruskem, a pak měl vlak až 6 ráno, tak jsem na stodolní byl v baru s kanadskými fanoušky a měl jsem šanci se s nimi bavit. I s faninkami, které tančí na stole, tak na ten stůl jsem nešel. Tak tam jsem viděl, že oni umí vyhrávat a nad nikoho se nepovyšují. To vyhrávat umí. Teď se zase ukázalo, že neumí prohrávat Kanaděni. Ale oni tam vysvětlovali, oni žijí, oni sledují, jak je to národní sport v Kanadě, oni sledují ty mládežnické soutěže, tam taky chodí 3-5 tisíc fanoušků na ty normální zápasy v těch juniorkách.
Juniorka tady hodně zajímavá právě přesně v těch menších městech, kde třeba NHL není, protože jak víme, NHL hodně expanduje do Ameriky, tam je víc peněz, jsou tam menší daně, takže pro ně je to výhodnější trh, a vlastně Kanadě přesně zůstávají ty 3 juniorské soutěže, které jsou vlastně top na světě. Mně možná ještě napadá dotaz na tu tvoji zkušenost, jak vnímali kanadští fanoušci výjezd do Evropy mimo hokejové, protože oni se vlastně díky tomu můžou dostat přes půl světa.
Byli nadšení, oni vůbec nechápali, jak to, že stojí dobré pivo 35 korun v Ostravě. Vůbec tomu nerozuměli, fascinovala je zelená, prostě co to je, hrozně si musel dávat zelenou, a byli nadšení, a když jsem jim právě řekl, že jsou jen pár kilometrů od rodiště Davida Pastrňáka, protože sice to byl Kanaďan, ten, s kterým jsem se bavil nejvíc, ale fanoušek Boston Bruins, a tak byl úplně nadšený, že jako odtud mohla vzejít taková hvězda, vůbec to nechápal.
Když už se bavíme o hvězdách, dobře si mi přihrál přesně ještě na to, o čem jsme se bavili. Lídr je víc než hvězda, dokážou manča vtáhnout, proto si jich tak ceníme. Nepotřebujeme v týmu 6 hvězdiček, i když to samozřejmě můžou být lepší hokejisté. Taková byla slova Patrika Augusty po finálovém zápase, tak tahle mantra se Čechům asi začíná vyplácet i na té dospělé úrovni. Samozřejmě do Prahy přijel David Pastrňák, přijel Martin Nečas, ale nemůžeme od nich očekávat, že budou na každém světovém šampionátu dospělých. Měli by Češi tedy spoléhat na ten podobný přístup i v dospělé kategorii? Přesně na tu pracovitost. Ondřej Beránek, Jakub Flek.
Na to spolehají.
Na to spolehají. Já myslím, že to ti právě ukázali ten tým, který byl poskladaný teďka od Radima Rulíka, tak přesně takhle fungoval. Byli tam právě jak ty dříči, ty, kteří se obětujou, kteří tam padnou do těch střel, jak říkám, po hlavě. Na druhou stranu pak tam jsou kluci, kteří přijeli, vemou na sebe tu tíhu té přesilovky, jsou tam od toho, stačí 1-2 góly a je hotovo. Ale to přesně se ukázalo i v tom utkání těch 20. Tady prostě najednou přišlo finále a Eduard Šale úplně najednou jiný, než byl úplně v té základní části, jo. Ale teď přišel ten jeho moment, to přesně bylo jako David Pastrňák dal ten gól, na který všichni čekali na finále mistrovství světa, teď to udělal Eduard Šale, bylo to podobný, na to špak ty nájezdy, jo.
Můj táta, to je velký sportovní kritik, spíš přistupuje negativně k tomu fandění, než to dopadne pozitivně, pak už je samozřejmě pozitivní. A teď právě před tím zápasem se Švédy, tak jsme se ještě viděli, on mi říká, no, Šale, ten vůbec nebyl vidět s tou Amerikou, to je teda kapitán. Tak pak, když dal ty nájezdy, tak jsem mu psal ještě v noci, tak co, už tě přesvědčil? Ano, beru ho na milost, je výborný.
Jak to bylo, Martine, vlastně za tvých let, když jste měli v každém tom kádru spoustu hvězd, tak přesto se takhle poctivě makalo, jako jsme to teď viděli od týmu trenérů Augusty a potažmo Rulíka?
Takhle spousty hvězd. Já myslím, že ty týmy takhle byly taky svým způsobem částečně poskládaný. Měli jsme tam, já jsem byl na prvních dvacítkách, tak jsem tam měl Roberta Rejchle, Jardu Jágra, tyhle ty kluky, který prostě byli ty hvězdy, který byli tahouni, ale musel taky za ně někdo pracovat, jo. Proto oni mi říkali, mladý, ty budeš rád jenom dozadu a my budeme rád dopředu a ty za nás pracují vzadu, ale pak to fungovalo výborně. A tohle to myslím, že ty týmy jsou takhle poskládaný, že musí se někdo obětovat pro tu práci, která tam prostě je, je nedobrá nebo nehezká, prostě bolí to, ale musí se pro to obětovat a takhle to je poskládaný.
K tomu obětování té bojovnosti musím vypíchnout moment z toho čtvrtfinále s Kanadou, kdy do nás bušili v té poslední třetině, jestli se vybavíte, tam útočník Holinka, myslím, že to možná bylo i oslabení, tak už neměl hokejku. A stejně tam blokoval ty střely a skákal tam jak fotbalový brankář do těch střel, to jsem snad nikdy v hokeji neviděl, to bylo fantastické.
Takže obětavost tady?
Jednoznačně, to je přesně...
A to nabudí ty spoluhráče.
To nabudí, přesně to je ono, to je ta nabudí ty spoluhráče. Oni vidí, že ten spoluhráč se tam proto obětuje, že je schopný prostě i za cenu zranění, ale udělat všechno možné pro to, aby ta branka nepadla. A to je vždycky taková ta obrovská podpora pro ten tým.
No, můžeme si pustit takovou ukázku, protože co bylo fantastické po tom bronzu, tak umožnili kameře České televize jít do šatny a Patrik Augusta každému hráči, každému členovi realizačního týmu řekl pár slov, především byla to velká legrace, tak já jsem jenom sestříhal dvě ukázky.
Aby jsme něco zažili, hádali jsme se o posledního střelce, vole, aby mě přesvědčil, ty vole, zase měl pravdu.
No Martin, tak ty jsi zase zažil Patrika Augustu jako hráče, tak byl vždycky takhle vtipný a samozřejmě si zažil jeho tatínka jako trenéra, tak jestli třeba to dělal podobně v kabině?
Přesně tak, on to má po tátovi, on to samozřejmě už teďka taky zase, že ho to prohlásil, že děkuje tady té výchově rodičů, že oni ho k tomu vedli, že aby se vždycky dokázal podívat večer do zrcadla a že tu práci, kterou odvádí, takže musí být upřímná. A tohle to si myslím, že on prostě přenesl přesně do té kategorie, tady do té mládežnické teďka, kde to funguje, kde ty kluci ho prostě úplně hltali. Bylo by je vidět i z těch reakcí teďka po tom turnaji. A samozřejmě dobře se hodnotí, když jste získali medaily, ale já myslím, že i ten celkový dojem, pokud by ta medaile nebyla, tak by bylo přesně z toho, že ta atmosféra tam byla skvělá, že ten tým spolu takhle žil. A to, že potom my jsme teda úplně až takové proslovy neměli, že by dřív takhle trenéři konkrétně mluvili k jednomu hráči, říkali to celému tomu týmu, ale teď je to samozřejmě asi moderní styl zase hodnotit každého hráče. Je to fajn, protože ty kluci najednou taky zjistí, že není zase mezi nimi takový velký rozdíl. Vím, že spousta kluků říkalo, že je tam asistent trenéra Ladislav Šmíd, který mu hráči tykají. No, tož taky není úplně že, standardní, nemyslím si, že nevím, jestli to je v jiných týmech, ale prostě tohle je obrovská pecka, že ten trenér je takhle ty kluky přijme, oni ho svým způsobem respektují, ale jsou schopní mu i tykat, musí tam být úplně jiná konverzace a funguje to výborně.
Proto jsem tam nechal i to, jak Patrik Augusta tam děkuje Albimu, takže Robertu Reichlovi a stejně si nějaký ten hráč dovolí zopakovat tu hlášku z Nagana, Albi si pašák, protože ví, že si to může dovolit, jo, že to přijmou, že to všichni chápou, jsou na jedné vlně. Ten humor to asi taky je základ k úspěchu a když jsem viděl se to, jak byl na měko Robert Reichl, jsem si vzpomněl na to, jak zvedal ty poháry mistrů světa. To je prostě neskutečné, co on dokázal a pak vidí, že tam mezi mladými juniory se takhle vůbec se nebojí schovávat za nějakou masku a tam se před nimi skoro rozbrečí.
Přesně říkáš. A... To je ukázka toho, že ten realizační tým, ty trenéři a nejenom trenéři, ale všichni, že žijou prostě s tím. Byla to ukázka u toho našeho A týmu. Já vím, že to furt opakujeme, ale to takhle musí být. My jsme to kritizovali předešlý roky, kdy to takhle nebylo, kdy jsme říkali, ježiš, ten tým spolu vůbec nežije s trenérem, ale tam bylo. A teď to najednou je úplně jiná euforie, jiný emoce, jinak to tam funguje. Ne na střídačce, ale i v té kabině. Tohle to jsou přesně ty momenty, kde ta kabina kolikrát udělá mnohem víc, než potom na tom ledě. To si myslím, že je známka toho úspěchu vždycky.
Čím to, že je Robert Reichl nejen vynikajícím hokejistou, ale i zdá se velmi dobrým trenérem, protože právě i Patrik Augusta to zmiňoval, že třeba jeho byla ta volba Eduarda Šalého, že on pomáhal právě s volbou ať už hráčů, kteří chodili na nájezdy, ať už samozřejmě s přesilovkami, s útočníky.
A tak musí mít proto cit a díky těm zkušenostem, který nabral jako hráč a myslím si, že ta vůbec litvínovská škola, že tam je spousta kluků, který měli pod sebou trenéra Ivana Hlinku, teďka tam je s Karlem Lenkem v Litvínově, že Robert Reichl asistent, takže postupně takhle nabírají ty zkušenosti i ty kluci a Robert si myslím, že já když se s ním vždycky vídám, tak je vidět něco podobného, úplně stejný zápal jako Patrik Augusta, tyhle ty dva trenéři si k sobě obrovsky sedli, podle mě se výborně doplňují a fungovalo to, prostě ta atmosféra je díky těm trenérům taky.
Myslíš, že by na ně teoreticky mohl teď mířit nějaký extraligový klub, když si řekne, podívejte, tady je obrovská trenérská kvalita, doplněná o Ladislava Šmída, také hráče s spoustou bohatých zkušeností, který se teď může zapojit do trenéřiny.
No, tak trochu se tam nabízí
takové
místečko v Liberci, no, pro Patrika Augustu a Ladislava Šmída. To, tím by to možná dokázali zvednout. No.
Právě. Ne, tak tomu se samozřejmě ještě můžeme dostat, ale to jsem jenom tak chtěl připodobnit k tomu, že jsme hodnotili trenéry. Můžeme vlastně ostatně zhodnotit i ty ostatní pozice, protože už o některých hráčích jsme se bavili. Když začneme u golmanu...
Tak to musím si vzít slovo, protože před turnajem jsem se toho obával, jak bude chytat Michal Hrabal, protože bylo jasné, že bude jednička. A kritizoval jsem za ty loňské výkony, kdy s výjimkou... No, loni se mu to prostě nepovedlo, s výjimkou 4-13 s Kanadou, tak on prostě nevyšel mu zápas se Slovenskem, dostal 6 gólů se Slovenskem, v zápase o třetí místo s Finskem musel střídat v 8. minutě, tak jsem z něj měl strach a obrovsky se zlepšil, nebo prostě najednou byl strašně jistý a chytal fakt výborně. Tak se mu omlouvám ještě.
Mně se líbí, jak je ledově klidný, trochu po vzoru Lukáše Dostála. Tohle je taky asi velký klíč, ne?
Určitě. Myslím si, že tak hlavně ty trenéři na nich pracují, na těch klukách, aby se nenechali svým způsobem ničím rozhodit, aby nějaký špatný moment nevykolejil z toho výkonu. Obrovský vyrostl během té jedné sezóny. Vidět, že ta jistota tam byla veliká, že i ten tým na něho spolehl. Že to je, ta spolupráce tam prostě taky funguje. On zase viděl, že ten tým se pomáhá jemu, jedno s druhým, ty obránci, ta spolupráce tam byla skvělá. A za mě to bude budoucnost jeden z výborných golmanů, protože ta jeho vysoká postava, to si myslím, že bude zase cesta k úspěchu.
O něj je i hodně pozoruhodné, když jsem se s ním bavil před rokem, před těmi předchozími dvacítkami, jako on je i cílevědomý ohledně studia. On hraje tu zámořskou NCAA, což je univerzitní liga, a tuším, že za Massachusetts, jestli to říkám správně, ano. A že v podstatě k tomu kombinuje studium, tak... Teď si jenom vybrat.
No, ale je to výborná cesta. Samozřejmě tady ten univerzitní hokej, který tam je nastavený právě díky těm stipendiím, právě spojení s hokejem. Je vidět, že ta cesta je, funguje, že ty kluci, pokud to, když to řeknu, mají srovnaný, tak jsou schopni jak výborně vystudovat, tak když se povede kariéra finále, tak je to pak samozřejmě ještě o to lepší.
On byl draftovaný Arizonou, takže teď patří Utahu, teoreticky by se mohl setkat s Karlem Vejmelkou, pokud vše půjde třeba i podle plánu, byť Karlu Vejmelko vykončí NHL smlouvu a mohl by tam
zůstat. Pokud to takhle půjde dál, tak to tak dopadne, že Češi budou jednička, dvojka v klubech, protože teď se veme...
Já přemýšlím, stalo se to někdy NHL vlastně? Ty máš většího pamatováka než já. To asi nebylo.
Přemýšlím, jestli třeba Dominik Hašek někdy neměl, asi neměl nikoho. No.
Tomáš Vokoun, že bys někým byl, to se taky nedá říct. Měli jsme jich hodně, ale neměli jsme nikdy jedničku a dvojku. A Tomáš Suchánek ostatně bohužel teď tady aktuálně zraněný, ten by také mohl zaplachtit za Lukáše Dostála na pozici číslo 2, no, tak to se dostáváme trošku jinam. Takže golmany máme pokryté, tam to bylo tedy výborné podle Martina Procházky a Petra Tomáška. Klidně se zapojte a řekněte nám váš názor na čísle 221552.
No, a ještě 22. Můžeme zmínit Janáše Kavana.
Jana.
No, náš Kavan, to je můj kolega basketbalový rozhodčí, co píská nejvyšší soutěž. Pardon.
Toho ne.
Tak Jan Kavan, bylo vidět, vždycky, když se vyhrálo, tak on tam byl snad první na tom ledě a s úsměvem a skákal na všechny, takže asi super dvojka, která přijala tu pozici.
Patrik Augusto také říkal, že to byl velmi důležitý prvek, že vlastně vždycky se smál, vždycky on snad použil výraz, že challengeoval hráče na trénincích, že prostě evidentně nutil, ať si přidávají. Jak ty jsi měl vlastně zkušenosti s dvojkami na těchto turnajích? Byli vždycky takovýhle kluci, kteří vlastně pomáhali jako jedni z prvních tužit partu?
Já myslím, že určitě, že právě tyhle ty kluci, že vemou na sebe tu pozici té dvojky, že vědí, že samozřejmě nepřejou to tomu golmanovi, kde je určený číslo jedna, ale když se zraní, takže musí být dobře připravený tam naskočit. Často právě bychom tam mývali i ty brankáře, který ta trojka, která se jako v vozovkách jako tolik vůbec neangažovala, tak to byl ten Temelič, to většinou byli ty hráči, který, protože věděli, že není žádný tlak, v podstatě se do branky asi nedostanou, ale byli tam případy, kdyby k tomu došlo, že by museli naskočit, a tohle to většinou byli ty brankáři, který to hodně dobře tmelili.
Napsal nám věrný posluchač David Procházka, že v Otavě se setkali Dominik Hašek s Martinem Pruskem jako jednička a dvojka.
Hezky.
Takže děkujeme kolegovi.
Děkujeme, že nás poslouchá. Pokud nás posloucháte, tak tedy samozřejmě volejte klidně na číslo 221-552-222 a nebo nám pište, pokud se stydíte, na e-mailovou adresu hokej@rozhlas.cz. Můžeme jít k obráncům, tak které jméno vás tam nejvíce zaujalo?
Mě baví sledovat Tomáše Galvase. To je poezie v pohybu.
No přesto není draftovaný. Oni ho přehlédli na draftu. Kvůli pravděpodobně výšce, on má nějakých 177 cm, takže teoreticky ty parametry do bránění nejsou úplně na straně Tomáše Galvase. Příroda nenadělila, ale tedy bruslařsky je fantastický.
Je to tak. Výborný pohyb, výborný bruslení, ale on přece ty předpoklady pro tu NHL, jo, do té budoucnosti potom, jako pokud už jako třeba nezesí, nevyroste, tak je to složitý, protože ty kluci, kteří tam potom mají bojovat s dvoumetrovýma hráčima před brankovým prostoru, a je to obránce, takže tam to času tráví v tom předbrankovým prostoru, tak pro ty kluby to prostě není až tak jako atraktivní hráč. Jo. To, že máte výborné bruslení dopředu, výbornou rozehrávku, i když povede se, jo, když to vezmu, tak třeba Marek Židlický taky nebyl žádný jakoby ranář, nebyl to žádný hráč silovej, ale byl tak chytrý, že dokázal ty své přednosti uplatnit i v tom předbrankovém prostoru. Uvidíme, jak ta jeho kariéra bude dál. Vezmeme si jako třeba Jiří Ticháče, který měl loni fantastickou sezonu a taky v podstatě nebyl, že jo. Nedostal žádnou šanci, i když byl s Jardou Jágrem na výletě, se podívat, což samozřejmě to bylo ocenění za tu jeho sezonu, tak žádný prostor tam nakonec potom nedostal.
Měl by po něm někdo sáhnout v NHL? Dobře, že ho tam představit, Petře?
To je těžko říct, protože těch hráčů je tolik, no, a každý rok to generuje ten šampionát tolik talentů.
No ne, navíc, protože
oni asi už podle mě spíš, ti skauti koukají spíš na osmnáctky, no, přijde, než na tenhle ten turnaj.
No mě spíš to napadá z toho důvodu, pokud se podíváš na českou soupisku a shodli jsme se tedy, že pro nás všechny byl Tomáš Galvas s tím nejlepším českým bekem, tak ti beci vlastně za ním, ať už to je Adam Jiříček, který byl vlastně nejvýše draftovan na tom minulém draftu z českých hráčů obecně, ať už to je Vojtěch Port, ať už to je Jakub Fiberger, tak ti všichni byli draftovaní, Tomáš Galvas tedy ne, tak teoreticky občas se vyplatí takhle vsadit na trochu staršího hokejistu. Třeba Ondřej Becherovi to takhle vyneslo právě angažmá v Detroitu, ten už má teď smlouvu, on měl právě výborné minulé dvacítky, ještě jako nedraftovaný hráč, pak ho jako staršího draftoval Detroit a už mu dal smlouvu, takže teoreticky možná by to mohlo přijít.
Šance je, třeba se tím turnem pomohl k tomu, ale tam záleží zase klub od klubu, no. Je možné, že většina klubů ještě furt smýšlí postaru takhle, že ta postava je pro ně důležitá, ale určitě se najde třeba někdo, kdo už takhle na to nehledí tolik na ty parametry.
Ještě někdo vás zaujal svými výkony v zadních řadách?
Celkově si myslím, že bych řekl, ta obrana, že fungovala. Už jsme to zmiňovali, že to není jenom o tom bránění, ale že oni se skvěle zapojovali do útoku. Že ti obránci říkali, že když můžou, takže nejsou bránění od trenérů tím, aby podpořili ten útok. Je to moderní hokej, který se teďka hraje. A když to řeknu, tak když už jsem končil kariéru, tak jsem taky chtěl, aby se s náma minimálně jeden obránce zapojoval. Protože když pak budete hrát pořád 3-3 ve třetině, tak nic neuděláte. Ale když se vám tam zapojí obránce, což je přesně ta práce teďka tady těch kluků, i když třeba nemají k tomu určité předpoklady, tak zapojí se, jdou vám tam pomoct a celkově ta obrana se mi moc líbila a myslím si, že tohle je jeden z největších kroků v poslední době v tom mládežnickém hokeji, který jsme udělali, že ta obrana se zlepšila.
Znamená to tedy, že se obecně zlepšuje zásobárna českých obránců a mohli bychom se dočkat více než hrstky hráčů v NHL. Zase řekněme, se upevní ta pozice v národním týmu, která taky zpravidla v těch posledních letech bývala nejslabší na pozici beka.
Tak každý ten rok se povede někomu takhle vykouknout, že byl to předtím, to byl Jiříček, který potom měl to zranění dlouhodobější, potom než se to dostal teďka v pouvě na farmě, to, že ti další kluci, který tam se dostávají prostor, ono je to tam hrozně těžký, tam prostě máte ten výběr z celého toho světa, ty týmy jsou obrovsky nabitý, stačí, když se vám, oni vám dají dva zápasy šanci, nepovedou se vám, tak se nadívne na půl roku zase stažený dolů a čekáte, až se zase něco povede. Pokud jste opravdu najednou výjimečný rozdílový, že dostanete ten prostor hned, tak je to pro ty kluky obrovsky těžký.
A máme si na těch předchozích dvou mistrovství světa do 20 let, tak zářil Stanislav Svozil. Určitě no na oko ještě daleko lepší než Tomáš Galvas a taky ještě nedostal šanci v Columbusu v NHL, takže jak říká Martin, je to prostě těžké a musíš být ve správnou chvíli na správném místě.
Pojďme tedy, jestli nenamítáte, na útočníky. Jakub Štancl v All-Star týmu, nejlepší střelec, téměř nejproduktivnější hráč turnaje, tak převezme otěže toho nejlepšího českého útočníka, anebo to necháme Eduardu Šalému z pozice kapitána a mistra nájezdu.
Štancel je prostě takový druhý Kulich, má parádní tu střelu a to je zase další rozdíl a obecně u těch českých hráčů, když přicházely ty debakly, tak to byly většině střely prostě do prostřed brány. Teď je vidět, že už i zase Češi se naučili střílet nahoru, kam padají těch gólů a tu střelu má parádně.
Mě překvapilo, že on má asi lepší střelu zápěstím než golfem. Já jsem ho golfákem vlastně tolik asi na turnaji neviděl střílet, ale zápěstím přesně vždycky vymetl horní růžek. Tak mi napadá, nebylo spíše dřív pravidlem, Martine, že takový ti ohromní borci, asi to mám spojené s obránci, že prostě měli silnější ránu příklepem nebo prostě golfákem, nežli...
Já to můžu potvrdit, protože opravdu ta střela těch dřívějších dobách a i ty materiály, které jsme měli ty hokejky, jo, tak nebyly tak, že by to z toho lítalo. Jo. Takže když jste chtěli dát ránu, tak jste museli dát golfovým úderem. Přesto to nešlo jinak. Teď jsou samozřejmě ty moderní hokejky, které se vám vypružejí, to je rána, kolikrát to sám, já už vím, proč to je, protože samozřejmě to vypruží, ten puk letí úplně jednou rychlostí, ale my když jsme stříleli tahem, tak to kolikrát brankáři říkali, to tam ani nedoletí ty brány, jde přitlač, tyjo, a to, ale pak když to byl ten golfový úder a uměl se ho dobře udělat, uměl se ho dobře načasovat, dobře to tam v podstatě jakoby opravdu se tomu naklonit, tak pak ta rána byla a za nás se podle mě používalo mnohem víc golfový úder než teďka. Protože zaprvé taky na to bylo více času, měli jste dost prostoru, mohli jste si ještě kolikrát počkat, kam vystřelíte, teďka na to ten čas není, proto ty hráči musí střílet právě rychle tím tahem.
Takže Jakub Štancl se ti líbil taky nejvíc?
Jo, ukázal, že to je střelec zase, že to prostě má v sobě, takže tohle to by mohla být jeho cesta, kudy by mohl uspívat nebo uspět, přece jenom když to máte v sobě, tak potom je to trošku jednodušší. Mně se líbil i ten Eduard Šalé, protože jako nejenom tomu, že rozhodl ten první zápas, ale odvedl takovou tu práci toho lídra na tom ledě. Jo, to, že některý zápasy nejste vidět, David Pastrana taky přijel, taky to nevypadlo, že to prostě najednou bude zase super, super. No ale pak přišel ten moment jeho zápas, no a už to ukázal a to přesně bylo to utkání o třetí místo.
Na Eduarda Šalého se ještě zeptám, Martina Procházky, teď jeden z vás posluchačů, hezký den.
Dobré dopoledne, mládenci. Hezký jenom den. Jste mi připomněli Václava Nedomanského, který byl odborník nebo expert na střelu zápěstím, když se o tom takhle bavíte, to byl jeden z našich nejlepších střelců. Mě je 70, takže já ho pamatuju. Ještě v té době vy asi ještě už ne, ale bylo to to nejlepší, co Václav Nedomanský uměl, co nám záviděli všichni ostatní.
Martin Procházka chce odpovědět.
Já si přidám ještě jednoho hráče, který v těch dobách měl vynikající střelu tahem a byl to Milanový. Kterýho jsem snad nevěděl, by střelil golfovým úderem. Ten snad po každý střílel právě takovým tím rychlým švihem. On to říkal, že trénoval na tréninku, že vystřílel snad každý trénink minimálně 1000 puků, nevím, kolik to říkal, a že to trénoval opravdu, aby tu střelu tím švihem měl razantní, rychlou.
Klíčový tedy part této, řekněme, hokejové dovednosti. Ještě nějaký dotaz máte?
Ne, děkuji za hezkou vzpomínku.
My děkujeme za to, že jste zavolal, klidně nám dál můžete volat na číslo 221-552-222. Ještě se tedy chceme chviličku věnovat hokejovému šampionátu hráčů do 20 let. Eduard Šalé mě na něm zaujalo, samozřejmě stejně jako několik dalších novinářů, hodně to šířilo sociálními sítěmi, ten jeho ledový klid. Vlastně je dobře, že je takhle klidný lídr, že v podstatě ani skoro nezvýší hlas ani v těch pozápasových záběrech po utkání o bronzové medaile. To nevypadalo, že by byl nějak extra emočně rozdováděný? Co?
Někde to tak má, ale pak když dal ten rozhodující nájezd, tak najednou jak se uměl rozzářit a zase dovedu si představit třeba Rusy nebo nějaké hvězdičky z Kanady, že by prostě hlavně na diváky a hlavně, že oni jsou borci, ne Šaleda, rozhodující gól a hned na kolena jede prostě úplně rozradostněný k těm spoluhráčům, no, takže prostě to hlavně je, že byl lídr a tak nemá rád teatry, někdo je takový, ale podle mě asi, když šlo do toho, tak si asi uměl srovnat ten tým.
Mě připomíná mi Romana Červenku, stejný kapitán národního týmu taky, bez nějakých velkých emocích, žádný velký teatry, ale když pak byl ten pravý moment, tak prostě pak to ze sebe dostal a to takhle si myslím, že ho vnímají i ti hráči v kabině, kolikrát tam nemusí nic extra říkat, nějaký proslovy, nějaký výhružní proslovy, ale prostě jenom přirozený nějaký lídr to je a tohle to myslím, že je cesta přesně jako možná se vzlít Romanu Červenkovi.
Měl ty si radši tiché lídry nebo bouřliváky?
Tak zažil jsem jich, když to řeknu několik, žádný nikdy nebyl, že by to byl nějaký extra bouřivák. Robert Reichel byl takový typ kapitána, toho lídra, který když se něco nedařilo nebo jsme dali dobře, tak byl schopný jako mít ten proslov takový hodně razantní. Jirka Dopita zase ten moc toho říkat nemusel, na to jste se bojil, tak byste viděl, že je naštvaný. Takže ten. Pavel Patra byl taky takový kapitán, který, když to řeknu, dokázal bouchnout, jo, když bylo potřeba, i když taky toho normálně moc neřek, ale když bylo potřeba, tak do toho trošku taky zajel. Já jsem si, že ty kapitáni nebo ty lídři to takhle potřebují mít sobě, že ne za každou cenu musí být ty, kteří to tam dirigují. Oni potřebují jen některé momenty v pravou chvíli v kabině prostě dát najevo, když to nefunguje během zápasu, dát najevo, že takhle teda ne.
Ty jsi byl někdy kapitánem?
Nebyl. Přiznám se, že ne. Byl jsem asistent po týze. Byl jsem asistent několikrát.
Proč ne?
No, tak asi se nebyl ten správný typ na to.
Chceš
tak
klidět?
Ono to není o tom být klidět asi, ale musíte mít i nějakou takovou tu přirozenou autoritu před těma ostatníma hráčema, nebo většinou to ty kapitáni mají nějakým způsobem v sobě, ty trenéři to poznají, protože musí tam být nějaká taková ta návaznost spolupráce, je to takový ten prostřední článek mezi týmem, pak je ten kapitán a pak jsou ty trenéři, nebo většinou to tak jako bývá, nebo ty asistenti, tak jako nějak tak se takhle více mluví.
Horká linka na ose, Česká republika, studio radiožurnálu Sport, další z posluchačů, hezký den.
Dobrý den, tady posluchač Martin. Chci se jenom zeptat, myslíte si, že teďka český hokej je v takový jakoby euforii, ať už hráči v extralize, kteří vlastně byli na mistrovství světa dospělých, nebo teďka junioři, že se to jakoby celý veze na takový jakoby vítězný vlně prakticky?
Dobrý dotaz, děkujeme.
Petře. No, co přebral s vás Alois Adamčík, tak to tak je. No.
Ty si chceš splnout.
Ať chtějí jeho kritici to slyšet nebo ne, prostě asi má nějakou šťastnou auru.
A počkej, to nemůže prezident, ne přece?
No ne, ale přinesl nějaké štěstí asi, jo. Tak samozřejmě přichází ty medailové úspěchy pořád, ale obecně to jsme to nezmínili, jestli dlouhou dobu se říkalo, že co byl Slavomír Lenér na svazu jako ten hlavní metodik, takže to prostě nepřichází a on říkal, to přijde za 10 let, ty jeho změny. A podle mě to je třeba 10-12 let, tak myslím, že to fakt prostě se všechno změnilo. On předtím, já nevím, kolem toho roku 2010 on zaváděl takové ty švédské metody a různé metody, myslím si, že to prostě je možná je výsledek těchto těch reform.
No, to úplně, úplně až takhle si nedokážu představit, že by to takhle mohlo fungovat, ale jo, každý ten asi ten přínos částečně pomůže do té budoucnosti, něco se ty kluci najednou naučí jinak, víme, že jak to dělali ve Finsku, ve Švédsku, hodně se mluvilo o brustení, myslím si, že právě jsme to zmiňovali dneska, že spousta kluků se právě zlepšilo na brustení, to znamená, že ta práce těch skills coachů je vidět, že to asi nějakým směrem funguje, tohle to je jedno z druhým, já si myslím spíš, že ale se změnila celková atmosféra v tom národním týmu ve smyslu, že a teď to bude znít asi divně, ale že ty trenéři, kteří tam teďka jsou na všech těch pozicích, že spolupracují, že jedou stejné noty, jedou stejnou taktiku, snaží si mít stejnou morálku, to znamená, že obětují se pro tu práci a nemusíme teďka jmenovat, ať prostě neříkám tady 20 Ačko, 18, ale funguje to a ta atmosféra je právě díky tomu, že ty mládežnické kategorie, i to Ačko, jak mluvím vám poslouchat, že ty kluci z extraligy, že si trhají nohy, jak se říká, že chtějí být v tom národním týmu. Je to jedno, jaký turnaj hrajete, jestli budete hrát teďka přípravný turnaj, nebo potom, když se dostanete do té nominace, prostě chcete být v tom národním týmu. A to si myslím, že je přesně jak ve dvacítkách, tak na Ačku.
A cítil jsi to ještě před těmi reprezentačními úspěchy?
No, tam si právě myslím, že to takhle úplně nebylo.
Takže to vlastně spustilo to, že přišla první medaile, dejme tomu před kolik, 2-3 roky v Tampere.
Jo, já jsem si myslím, že to prostě, a i ty změny prostě těch trenérů, těch realizačních týmů, jo, začali se tam hodně používat kluci, který prostě bývalí hráči, jo, ať to je UAčka, ať to je Pleky, ať to je Židla, ať to jsou, že jo, prostě to trenérské složení tomu dalo takový ten jiný nádech a hlavně si myslím, že tam funguje ta spolupráce, že tam prostě, že jo, trenéři dvacítky jedou na světový šampionát dospělých, v obráceně Radim Rulík jede klidně na dvacítky, teď 18 je to podobný, prostě jedou tam všichni stejně a snaží se udělat ten charakter těch týmů, aby to bylo úplně podobný. A je vidět, že to nevoní těm týmům, který proti nám hrajou. Oni jsou si vědomi toho, že najednou ta česká škola teďka zase někde trošičku jinde, že tam je to na té týmovosti, nebo ne týmovosti, to bude pořád týmovosti, ale na tom týmu, že přesně nemusí mít nabitý tým hvězdama, ale udělají ten tým takhle a najednou jsou ty úspěchy.
Já ještě vidím, že pan posluchač na drátě stále, tak vy taky cítíte euforii z extraligových stadionů, teď nějak silnější než před 3-4 lety?
Nevím, jako jestli přímo ze stadionu, ale přímo na těch hráčích, jako tady, jak jste to říkali, nebo zmiňuje to často, že Jakub Flek stáhne jako Brno, v Karlových Varech, jako tam taky Černoch, Ondra Kaše, to jsou, vzali si to z mistrovství světa, mají to v sobě pořád, Martin Nečas, jako taky super příklad a mají to v sobě a ty dva cíci mě přijde, jako, že tak jako krásně potrhli a držej to dál a ta euforie tady bude možná o to ještě větší.
Mě možná ještě napadá, jak ji udržet, Martine, nebo Petře, tu euforii. Čím se takováhle vítězná nálada drží? Martin Procházka to zná z kabiny.
Tak hlavně, až to prostě nedopadne medaily, tak se z toho jako nezbláznit, no. To bude velmi klíčové.
No je to tak, tady ta věta, přesně tohle to říkal vždycky i Ivan Linka, že tak když se něco nepovede, tak hlavně se to naopak zase, když se něco povede, se to taky se z toho nezbláznit, že najednou, když teďka naši že vyhráli mistrovství světa, tak najednou, že teď to půjde všechno samo, já myslím, že to právě ta euforie pokračuje dál, už jenom ta atmosféra teďka i v nás v Ačku, když je, to fungovalo, to, že teďka 3 roky po sobě dvacítky mají tenhle ten úspěch, tak je to přesně odraz toho, že tam, že si z toho jinou nesedne na zadek, že uděláte jednu medaili, ale chcete další a že ty kluci prostě, nebo ten tým postupně roste, to není o těch klukách, ale o tom týmu, že ten tým roste a ukazuje sílu na tom mezinárodním poli.
No hlavně teď ty nájezdy mohly dopadnout jakkoliv, bylo tam 14 sérií a bylo by z toho 4. místo, ale stejně by prostě byl ten turnaj hodnocen kladně, protože ty výkony za to stály a to je to hlavní, takže jestli náhodou po takových výkonech někdy ta medaile nepřijde, protože bude smůla, my jsme trefili 2 tyčky, oni místo tyčky mohli dát gól, bylo by to všechno jinak, tak důležité je to, že výkonnostně tam patříme.
No, ještě mě možná zajímá taková drobné téma, když se bavíme o těch emocích na ledě a vrátím se k tomu, co jsme řešili na začátku, Petr Sikora a to bučení na něj po, připomeňme, faulu od kanadského hráče během čtvrtfinále, pak už to od té doby kanadští fanoušci, kanadské publikum to Petru Sikorovi neodpustilo, jak se mohl cítit během toho, protože on vypadal extrémně vyrovnaný s tím, on to tak nějak přidal tu roli, ani nehecoval fanoušky mi přišlo, ani se nějak nesnažil schovat, prostě hrál na puku, hrál suverénně, skoro veselo ve vzduchu, že ten příběh zakončí nějakým bronzovým gólem nebo bronzovým nájezdem, byť na ně nakonec nešel. Martine.
No, zvládnu to výborně, to, že se k tomu takhle zachovali, je to samozřejmě nefér vůči němu, on si ten faul nevymyslel, tam to bylo jednoznačný faul, to, že to oni potom neunesli, to, že odešel do kabiny, po nějaké době se vrátí, takže to jenom je v pořádku, že jindy máte tržnou ránu, tak jdete do kabiny, ošetří vás a pak jste schopni hrát dál, oni spíš neunesli to, že prostě to utkání prohráli, to, že to pak následně 3 dny řeší, že divné chtěli omluvu od, já nevím koho, možný
od federace,
aby se omluvili za to, že rozhodčí nezvládli utkání. To je zase to jejich klasický brečení, který já vždycky říkám, jak prohrajou, tak kopou okolo sebe a nedokážou se najít, to, že oni nepředvedli takový výkon.
Petr Sikora tedy probrán, ještě mi možná
tak zajímá. Tak já možná ještě můžu svůj názor. No, pro mě bylo obrovské štěstí, že to zrovna vyšlo na toho Petra Sikora, já ho teda neznám, ale od pohledu mi přijde jako takový trochu hajzlík a bylo to vidět, že on si to užíval a já se dovedu představit, že by to některé hráče zlomilo, že v jiném zápase na tebe přijde 10 000 Kanaďanů a bučí na tebe za věc 2 dny starou, ale bylo vidět, že Petru Sikorovi to dodávalo energii a když na něj bučili, když si šel pro medaily, tak on ještě jim zatleská, hecoval je, tak to bylo vidět, že to fakt zapadlo.
Mně přišlo, že ani ne hecoval, ale spíš tak no, jako děkoval. Že,
no, bral to jako sport, no, tak, bral tak, to jako tak. Sport.
Ano, ano. A bučili někdy takhle na tebe, Martina?
Ježiš, já nevím, na mistrovství světa asi úplně ne, no, tak nikdy jsem se nedostal do žádný takovýhle situace, když to řeknu teda pro fanoušky konfliktní, takže asi ne. No, tady v extralize, když jsme přijeli někam, tak samozřejmě, když jsme v té době byli tahouní Kladna, no tak samozřejmě, takže jsme taky byli vybučení, no a nejenom to, že jo, tak to si pamatuju ještě další věty.
Stále nám ještě můžete volat, jeden telefonát stihneme na čísle 221-552-222, mezi tím dotazy z naší e-mailové schránky, tak ten první, ptá se posluchač Pavel, jestli jsme se už bavili o tom, zda respektive jak se vám líbil, nelíbil ten stadion, na kterém hráli čeští junioři základní skupinu. Já vím, že jste to určitě probírali v dílech, kdy jsem tady neseděl, ale tak obránček. Pojďme to ještě trošku nakousnout. Zajímavé odrazy od mantinelů, obecně zaoblení v rozích. Co to bylo za stadion, Martine?
Nevím, mě to samotného překvapilo. Myslím si, že pokud je to takováhle událost mistrovství světa, tak by ty podmínky měly být prostě úplně na té nejvyšší úrovni.
A hlavně stejné, protože...
No, jednoznačně stejné, to prostě na té nejvyšší úrovni, jaká je možná. A ne, že tamhle divné nebo mantinely, který se špatně odráží od nich puk, potom se tam možnost zranění, jo, prostě tam, by to nemělo být tohleto.
Dokonce tam bylo v této skupině pravidlo, že na té jedné straně nejsou 2 minuty za vyhození.
No, ten, cože?
No,
opravdu.
V této skupině to tak bylo.
Sofra.
Na jedné z těch delších stran,
ano.
Když jste vyhodili na tu příkřejší tribunu, tak prostě to nebylo za 2 minuty, ale na druhé straně to za 2 minuty bylo.
Tak toho jsem si vůbec nevšiml. Paráda. Tak.
No, nemělo by to být, mělo by to být každopádně úplně na tom top levelu.
Když ve čtvrtfinále tam přijeli za no, týmy z té druhé skupiny.
Najednou se začalo úplně jinak odrážet. Musel ses i ty jinak opírat o ty mantinely, protože byly ty pružnější, které tě třeba trochu vyhodí zpátky jinak.
Tak tady je vidět, že i Kanada i v tom pořadatelství právě trošku zchalmala, nejenom, že neuspěli, ale i to pořádání mistrovství světa nebylo takový, jaký má být.
Říká Martin Procházka, v jeho pořadu Čistá hra, ještě máme pár minutek, tak...
Můžeme dát video moment, když no, jsme ho vybírali.
Vypadá to, že evidentně to doklepeme pouze s 20. No a ještě tady mám jeden dotaz, tak abychom neuchudili posluchače Jana. Neměl by pan Procházka chuť trénovat výběr do 20 let? První otázka, ta druhá. Myslíte si, že by pan Angusta mohl zamířit na lavičku Pardubic, a teď budu citovat pana posluchače, které mají stále celkem slabinu na tomto postu? Konec citace. Tak Martine, nejprve vzal by si tu roli, teď po té úspěšné generaci.
No, určitě ne v pozici hlavního trenéra, to jednoznačně ne. Samozřejmě potom, když jste asistent, máte nějaké určité věci, třeba přesulovky nebo nějakou fázi, na které jste určený, tak tam si myslím, že bych možná také mohl pomoci v přesluhách a různých variantách. Na hlavní pozici ne. A Pardubice trenéři, zase téma, který často tady pořád řešíme dokola, to, že tam už teďka jsou zase noví trenéři. Mě spíš překvapuje, že ti hráči se nemění. Že mi přijde, že ten jejich projev typu, že jsou pořád vylučovaní, je tam nedisciplína, nejde tam pořád ta obětavost, bojovnost. Ano, jsou druzí, byli první, ale furt to nejsou ty Pardubice, na který všichni čekají, že to najednou bude prostě, jak se říká, válec, že každý ho přejedou. Uvidíme, jak dopadne playoff. Teď můžeme tady hodnotit, co chceme, je základní část. Petr mi dneska říkal, že Třinec, jsme se taky o něm chtěli bavit, že je stále předposlední, a Petr říká, v klidu, ty bude ve finále zase. Takže já jsem na to zvědavý, ono teďka je základní část, uvidíme, jak bude potom pokračovat před playoff a v playoff, jak to bude.
Trochu jsem teda zpozornil, když do Třince přijede Kladno a vyhraje tam na střely, nejenže vyhraje ten zápas, po třetí v sezóně vzájemný, a vyhraje tam 35-20 na střely a bylo prostě lepší, tak to už trochu jsem zpozornil, ale furt si říkám, že Třinci podle mě asi trénou zatím furt fyzičku a pak to spustí. A Patrik Augusta do Pardubic, mě to nesedí, když jsem ho teď viděl v té kabině, že by šel dobrovolně pod Petra Dětka, tam si myslím, že si nelajzne.
Tolik tedy šampionát juniorský, možná ještě drobnička na závěr. Češi budou v té příští základní skupině hrát s Finskem, Slovenskem, Lotyšskem a Dánskem, které tady postoupilo.
Zase v Kanadě?
Bude to v amerických, Spojených státech amerických, v Minnesotě se bude hrát, takže Češi zase nejsou v té
ještě hlavní... větší posun časový,
no,
než 6 hodin.
A hlavně víc. Nejsou ani zase znovu v té hlavní ale takže jestli tam budou špatné stadiony, tak si na vás Američani posvítíme. Pojď na ten tvůj video moment, máme minutku.
No, vybral jsem z pátečního zápasu Karlovy Vary Vítkovice parádní akci Ondřeje Procházky, domácího hráče, který převzal puk. Ve středním pásmu je jeden na jednoho na amerického obránce Matthew Stridla, který hrál jenom 3 minuty v tom zápase, a možná proto, jak ho Ondřej Procházka vykoupal stahovačkou a dal pak gol, tak jak to, že to vyšlo, ta stahovačka v takové rychlosti v zápase, protože bez obránce jsem už to viděl, ale takhle v plné rychlosti s obráncem.
Udělal to krásně, on jako levák si to dal vlastně za sebe, jak říkáš, pak naznačil, jako kdyby chtěl střílet, tam byl moment, kdy právě ten obránce tam dal hokejku, on si to výborně pod tím podhodil, tím ho prošel, protože ten obránce se zastavil, prošel ho, pak to výborně zakončil, tohleto musí se to taky trochu povíst, protože on kolikrát takhle uděláte a pak dostanete pecku, takže se vás ten obránce počká, dostanete ránu a jste na zadku, ale když ho jak se říká, přechytračíte takhle, prohodíte to, pak je tomu ještě pěkná branka, tak je to krásný.
Dnešní hlavně juniorská čistá hra Martina Procházky končí. Díky moc Martinu Procházkovi.
Já taky děkuji.
A Petru Tomáškovi.
Naslyšenou.
A nezapomeňte zítra, tedy ve středu 8. ledna, Patrik Augusta přímo tady ve vysílání Radiožurnálu Sport po 10. hodině.